ብዘይ ፍሉይነት ናይ ሰብኣዊ መሰልን ክብርን ንኹሉ ፍጥረት ሰብ ዝምልከት እዩ። እዚ ኣብ ፍጥረት ሰብ ብንባሬ ዘሎ መሰልን ክብርን ቅድሚ 10ታት ዓመታት ኣብቲ ናይ ዓለም ሓቆፍ መበል 63 ዓመት ምእዋጅ ዝበዓለሉ ዘሎ ሰነድ ዝሰፈረ ቃል ጥራሕ ኮይኑ ከይተርፍ በዛ ዓለት ምክንያት ናይ ሕብራት መንግስታት ዓለም ጠቕላላ ዋና ፀሓፊ ባንኪሙን ኣብ ዘመሓላልፎ መልእኽቲ ከምዝገለጹ ክምልከትን ከሎ ብዛዕባ እዋናውነት እቲ ሰነድ ኣመልኪቶም ኣብ ኢጣልያ መንበረ ጥበብ ፓዶቫ ናይ ስነ ሰብኣዊ መሰልን ክብርን ስነ ዲሞክራሲን ስነ ሰላምን ጉዳይ መምህር ፕሮፌሰር ኣንቶኒዮ ፓፒስካ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበርዎ ቃለ ምልልስ ምስ ዓለምለኻዊ ምእዋጅ ናይ ሰብኣዊ መሰልን ክብርን ሰነድ ሓድሽ ዘመን ከም እትኸፍተን እዚ ድማ ኣብ ምክብባርን ማዕርነትን ዘርኢ ሰብን ኣብ ዝብል መትከል ዝቆመ ሓድሽ ዓለም ሓቁፍ ናይ ሰብኣዊ መሰልን ክብርን ውሳነ ዝምልከት ከም ዝኾነ ሓቢሮም ነቲ ሰነድ ኣስተንፍሶ ዝኾኑን ኣብ ውሳነ ኣብፂሖም ተሰኒዱ ክቐርብን ክፀድቕን ዝገበሩ ብሓቂ ንመላእ ዘርኢ ሰብ ዓብይ ህያብ እዮም ሓዲጎም። እቲ ሰነድ ብመሰረቱ ሓሳብካ ናይ ምግላፅን ናይ ሕሊናን ሃይማኖትን ነፃነት ክህሉ ዝብልን እዞም ሰለስተ ነፃነታት እዚኣቶም ቅድስተ ቅዱሳን ናይ ሰብኣዊ መሰልን ክብርን እያቶም። ኣብዚ እንነብረሉ ዘሎና እዋን እዞም ቅድስተ ቅዱሳን ናይ ሰብኣዊ መሰልን ክብርን ጉዳያት ክገሃሱ ከም ዝረአይን ማሕበራውን ኢኮኖምያውን ፀቕጢ እናስዓበ ድማ ብፍላይ እቲ ተኸሲቱ ዘሎ ቅልውላው ኢኮኖሚ ንምኽባር ናይ ሰብኣዊ መሰልን ክብርን ግቡእነትን እናዳኸመ ናይ ዕዮን ክንክን ጥዕናን ትምህርትን መግብን ናይ ምርካብ መሰልን ሓደጋ ኣቃሊዑ ከም ዝርከብ ኣረዲኦም ቅልውላው ኢኮኖሚ ኣብ ልዕሊ ናይ ሰብኣዊ መሰልን ክብርን ድረታ ዓብይ ግደ ዘለዎ ኮይኑ ማሕበራውን ሰብኣውን ሓደጋታት የስዕብ ኣሎ። መሰልን ግቡእን ብማዕርነት ናብ ሰላም ዘብፅሕ መገዲ ኮይኑ ፍትሒ ክዓስሎ እንከሎ ሰላም ተግባራዊ ይኸውን ኢሎም